Drugi bitev na Radiju Beograd 2.
Poštovani slušalci, dobar dan. Evo, peti je dan bitefa. Ja se javljam iz ustanove kulture Parobrod, gde se upravo održavaju bubnjarske i dobošarske radionice za različite grupe, različite uzraste, za sve zainteresovane. I njih vodi naš poznati muzičar Dragoljub Đuričić, koga evo na samom početku pitam šta spaja bubnjeve, doboš i bitef.
Pa ja moram da priznam prvo da ritam, odnosno tempo, je spoj apsolutno svega na svijetu, jer kakav bi svijet bio bez ljudi? Dakle, pošto svijet čine ljudi, onda oni žive u nekom ritmu i mislim da je ovo jedna od radionica koje mnogo više znače od same muzike, dakle, asocijacija na bubanj i na muziku je možda zadnja stvar. Ovo je jedna vrlo životna stvar gdje se javilo tu 15-ak, 20-ak mladih ljudi sa kojima, šta ja znam, sprovodim neke male stvari života kroz ritam, jedni druge nadvikujemo i bubnjarski nadjačavamo i stvaramo neku energiju, nešto sasvim, kako bih rekao, opravdano onome što bitef nosi ove godine. Dakle, ja se malo oduševio ove godine bitefom i njegovom nazivu. Dakle,
o takvom bitefu...
Kako si ti živ? Dakle, to je vječno pitanje. U svim društvima na svijetu, dakle, od rođenja pa do smrti, uvijek postavljam sebi pitanje kako živim, kako sam živ i tako dalje i tako dalje.
Dakle, na to možda odgovara i ovaj slogan, ali možemo sada malo da čujemo kakvim ritmom odzvanja ovogodišnji bitev?
Mi ovdje smo nepun sat, ali za nepun sat smo uradili nešto vrlo komplikovano, pa pošto jako lupamo, neću da to uradimo svirajući, nego pjevajući. Drugim riječima, ono što vas glava nauči, što možete jezikom otpjevati, to sigurno možete i osvirati. Taka taka dum!
Taka taka dum!
Tugu dugu dum!
Tugu
dugu dum! Teke teke dem!
Teke
teke dem! He he hej!
He he hej!
Taka taka dam!
Taka taka dam!
Tugu dugu dum!
Tugu dugu dum!
Teke teke dem!
Teke
teke dem! He he hej!
He he hej!
Taka taka dum! Tadam tadam tum! Taka dum! Pam patum! Taga taga dum ta da ta da tum taga dum pa pa tum.
Taga taga
dum ta da ta da tum taga dum pa pa tum. Taga taga dum
ta
da ta da tum taga dum pa pa tum. Taga taga dum
Eto, čuli smo kako odzvanja ovogodišnji bitev na radionici. Dragoljuba Đuričić, evo pre nego što nastavimo razgovor o vašim sećanjima na bitef i o ovogodišnjem bitefu, ja samo da kažem šta će se dešavati još danas na bitefu. Dakle, u okviru bitef polifonije večeras počinje edukativni program za mlade menadžere i producente u kulturi. Dakle, tokom trajanja 52. bitefa tim festivala zajedno sa stručnjacima i mladim kolegama iz celog sveta u cilju istraživanja i sticanja novih praktičnih iskustava izvršit će menadžersku Vivi sekciju nad bitefom. Dakle, počinje danas, 17. septembra i traje do 21. septembra. Urednica ovog programa je Jelena Knežević. Pored toga, evo, odmah nakon nekoliko sati, u stvari nakon ove dobošarske radionice, na ovom istom mestu ustanovi kulture Parobrod od 17 sati, dobitnica ovogodišnje Sterine nagrade za kostimografiju i autorka kostima za predstavu Smrt fašizmu, ribarima i slobodi, Ivana Nestorović, održat će radionicu osmišljavanja kostima koji ističu i ispoljavaju superherojske moći njegovih autora. Vi ste takođe i radili muziku za ovu predstavu, čijim kostimima ćemo večeras od 17 časova nešto čuti. I još da kažem, u Bitev teatru od 18 sati predstava Kokana Mladenovića, Jami distrikt, to je predstava koja problematizuje pitanje nacije i nacionalnih država u 21. veku i u glavnom takmičarskom programu Oliver Frljić i njegova predstava Šest lica traže pisca od 20 sati u ateljeu 212. Eto, zoliko o programu koji sledi danas na bitefu, a vas da pitam još kakva sećanja vas vežu za bitef.
Pa ja sam ono čovjek od godina, mislim, ne pamtim prvi bitef, ali ga pamtim, jer tada nisam bio u Beogradu, pamtim ga kao jednu fenomenalnu najezdu jednog vremena kada je Mira Trajilović, Jovan Ćirilov i ljudi tog vremena koji su se bavili kulturom u ovom gradu i u tom vremenu i u takvom sistemu bili apsolutno direktna svjetska avangarda. Dakle, Bitef je bio i ostao u kulturnom smislu direktna veza sa svijetom. I ja mislim da on to treba i da nastavi. I Beograd je uvijek imao takve ljude i takve umjetnike koji razmišljaju mnogo unaprijed i njihova vizija umjetnosti je diktirala tempo ne samo ovog regiona, nego, vjerujte mi, mnogo je bila utjecajna u svijetu. Nažalost, mi smo se u jednom periodu malo bili poznatiji u svijetu po nekim drugim stvarima, ali se trenutno nadam da sam ovaj naziv, kako si ti živ i kako se ti oblačiš i tako dalje, i gdje ti udaraš i tako dalje, je jedna jasna poruka koja sigurno otvara budućnost mladih ljudi u ovom.
Hvala vam mnogo na ovom uključenju. Evo, ostavljam vas da uživate u radionici. Vama, poštovani slušalci, želim prijatan dan uz program Radio Beograda 2. Toliko sa Bitefa za danas.
Svet bez ljudi. 52. Bitef na Radiju Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, dragi slušalci. Pratite emisiju Klub 2. Naš današnji gost je pisac i novinar Branko Rosić. Branko, dobrodošli u našu emisiju.
Hvala.
Teško je početi ovaj razgovor uopšte, zato što se prosto toliko dugo bavite raznim segmentima u kulturi, tako da ne znamo dakle bih počela, ali možda bih počela zapravo baš od onoga što nema veze sa kulturom, a to je sa vašim studijama. Odakle to da ste mašinski inženjer?
Uvek bi nešto bilo kao zato što sam ja svestran, a to bi bila laž. To je zato što je bilo usmereno obrazovanje, ja sam bio defokusiran u toj ranoj mladosti, svirao sam, nije me nešto interesovala mnogo škola, ali interesovalo su me knjige i druge stvari do kojih sam dolazio i filmovi, naravno do kojih sam dolazio preko muzike. Ali eto, da ne dužim, u toj defokusiranosti, a defokusiranost je u to doba bila veoma opasna. Ako ste vi bili defokusirani, nije trebalo da to budu defokusirani vaši roditelji. Moji roditelji nisu bili defokusirani, sad ja sam naširoko, ali u čemu je stvar? Na prirodne nauke su išli ili super talentovani ili oni koji nisu bili mnogo talentovani, koji su posle srednje škole odlazili na biro rada. A ja sam nekim zbog lošeg uspeha upisao te prirodni smer, pa posle prirodni smer u trećem, četvrtom razredu, to je tako bilo. A onda ko je završio prirodni smer mora da ide na prirodne nauke, da studira prirodne nauke. Tako da sam ja završio, onda kad su mi rekli, pa znaš šta, da upišeš fiziku, kao da se grčiš, pa onda da budeš nešto, ajde ti, tad je bilo strašno perspektivno završiti, kao i danas, ali za inženjera. To je bilo kao prestižno zanimanje, ja se sećam kad sam birao smerove, da je bilo da se tu čeka posao samo jedan dan. To znači da dođeš na biro i da odeš kuće. Eto, tako je to izgledalo.
A kulturi baš nije tako.
Nije to nikada. Ali nisam ja, kažem, ja bi radije uvijek bio blizu kulture, ali ja sam zbog, eto, što nisam bio blizu dobrog đaka, otišao blizu prirodnih nauka, pa me to odvelo na mašinski fakultet, koji sam ipak završio. I sad mi nešto godi u biografiji da napišem, pošto eto, i Mišel Ulbeck napiše da inženjer, pa što bi se ja čalo.
Da li vas je na neki način ipak formiralo to formalno obrazovanje koje ste imali, prirodnjačko?
Pa možda u nekoj konciznosti, ona nekad nije dobra kad gostujem u medijima pa skraćujem izlaganja, to mi je neko kao, ej ti ovako malo njima, moraju da imaju više pitanja za tebe, međutim nije, kao ja kad se probudim mogu i duže da pričam, sad sam se probudio pa ću duže da pričam. Pomoglo mi je možda da dobijem neke rečenice koje ne mogu da iskuju društvenjaci. Nešto, pošto taj loš student mašinskog mi ipak omogućilo da ja tu budem dobar u nekom pisanju, da koristim neke stvari koje su neka posebna leksika, ali neću ja da kažem da ja to baš mnogo koristim, ali tu i tamo ja zastranim. Pa upotrebim neke kovanice. Možda to neka precizuje, mada sam ja održao tradiciju defokusiranosti i rasejanosti, toga se držim i danas, i bez toga možda ono što je možda to bilo kao hendikep u prošlosti, mislim da mi je to neki plus sada.
Pomenuli ste muziku, vi ste bili pa jako aktivni učesnik sa tadašnje punk scene, bili ste član benda Urbana Gerila. Recite mi, kako sada gledate na taj period svog života?
Pa uvek kao otklanjam se nostalgije, ali ja hoću uvek da sagledam realno to vreme. Gledam na neko vreme gde je svaka godina bila bolja od one prošle. Sad ću da kažem o dobrim osobinama tog vremena. Živeo sam u vremenu kada su dnevne novine imale kritiku baletske predstave. Ja neću da kažem da sam tada iščitavao, nisam bio lud naravno za baletom u srednjoj školi, ali sam registrovao da i to postoji. Ali ja to sad govorim kao neku ne bizarnost, nego neku specifičnost vremena, a da ne govorim da je bilo književnih kritika, da je bilo kritika filmskih, pa dopisnici sa svih festivala, kad sam ja počeo da se zanimam za film, tu su bili izveštaji sa filmskih festivala, intervjui sa... Ma to je bilo nešto kao uvertira festa, tad nije bio download, pričamo o vremenu kada internet se čini kao ono zvezdane staze. I onda su ti novine su jedini izvor koji te priprema, eto tako, eto, pa to su bile mane vremena, danas smo toliko razmaženi da ja odmah moram da skinem film, da ga ukradem i da ga odgledam večeras, a tad se čekalo 7 meseci. Ali, kažem, kultura je negde bila, kao da je državi stalo da Ne da ima jako kulturu, nego eto recimo da u novinama bude. Ja uvijek kažem, novine su onda trudile se da mi izgledamo pametniji, pa su tako nam davali i kritiku baleta, a danas misle da su mi toliko glupi pa nam ne daju čak ni običnu književnu kritiku.
Da li su tadašnji mediji bili blagonakloni prema punk sceni?
Pa oficijalni mediji tu i tamo, ne, ali omladinska štampa koja je bila embrion svih sloboda i svega zanimljivog, je bila i tekako blagonaklona prema banku. Ja moram da kažem zagrebački Polet tada, koji je izgurao i beogradsku novotalasnu scenu, pa onda se kasnije pojavljuje, on je već postoje, ali neka redakcija koja je tako dunula u jedra ovih beogradskih omladinskih novina, pa posle i Start, a naravno mislim i bilo je tu jedna radio stanica sad koja je i tekako gurala punk i new wave.
Ranko, da li je punk mrtav?
Pa možda, ako kažem da i ovi... To je i Johnny Rotten rekao kad je došao iz Amerike, kad se vratio iz Amerike u London, kao ja, evo ga sad i vozač autobusa ima Čirokanu. Pa onda kao da misli da je konfekcija, mogu da kažem da i ovi modni brendovi imaju neke... ako gledamo modno, onda je mrtav, nema ništa više da nas uzbudi. Sad i pevači folka izgledaju ludo, ako gledamo, znači... Ali punk je uvijek neki bunt. Možda je to bio Wikileaks. Ko zna šta je punk danas?
Da, pa možda je promenio.
Neka zaseda prema mainstreamu i zasede svašta iskoči. Pa eto, to nešto možda se ne uključuje u pojačala, možda se uključuje i na društvene mreže. Ko zna?
Umetnika iz celog sveta. 5
izložbenih
prostora.
6 nedelja. Od 15. septembra
do 28. oktobra.
57.
Oktobarski
salon.
Čudo kakofonije.
Oh! ponovo tvrdo lice koje vidim nije moje. Pogledaj, oči su mu grube dok se smejem, ispucale suve usne, ne govore moje reči.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2. Mi se vraćamo razgovoru sa Brankom Rosićem, sa kojim smo malo razgovarali o panku u bivšoj Jugoslaviji. Ono što sam želela da vas pitam jeste, vi ste sarađivali na jednom jako interesantnom projektu, a to je leksikon mitologije. Kako je bilo sarađivati na ovom projektu i koliko je vama bilo bitno da radite? Čini mi se da je ovo projekat koji istražuje neki jugoslovenski, možda post-jugoslovenski identitet.
Sad opet, ja kao obećao sam u ovom prošlom segmentu, bit ću kritičan, ja uopšte nisam kritičan prema tom jub periodu. Pričamo o lepim stvarima, a dobro, toliko se priča lošim da sam ja hteo da budem neki kao ne moler da prefarbam kao to loše, a i nije bila ideja redakcije Leksikona mitologije da prefarbam, ali jeste da skrene pažnju, jer bilo je to, vi govorite o identitetu, a mi smo tih 90-ih provodili vreme uz neke razne mislioce, instant političare, instant mislioce koji su potirali taj jugoslovenski identitet. Mi nismo se raspalili sa nekim od rakije i zasvirali o neke nostalgične pesme, nego jednostavno hteli smo da skrenemo pažnju na neke pop kulturne segmente koji jesu bili dobri i pop kulturne fenomene. Nije bio problem pisati o Floydu i nacionalnoj klasi, pošto to je arhivirano u beskonačnost, bio je problem pronaći nešto što neće internet ukačiti u beskonačnost, pa tako kao neki frizeri lokalni koji su i takako uticali na identitet grada, na te neke gradske heroje. To nije knjiga posvećena nekim outsiderima socijalističkog samoupravljanja, ali jednostavno likovima koji su ga krasili. Od onog mainstreama, od Bitke na Neretvi, Bitke s Utjesci, filmova, pa i Picasso koji dolazi pa radi plakat za jedan od tih filmova, pa da on kažem nekih gradskih uličnih heroja. Tako da je, meni je strašno drago, strašno mi je drag taj period kad smo radili leksikon mitologije, i ja sam zaista, meni je to više slojno značajan period, jer sam upoznao neke ljude kod kojih sam kasnije išao, dobro, ovo je sad potpuno privatna stvar, ali i negde me kao odredilo da bi mogao nešto da i da pišemo zbiljnije, da to bude u tvrđim koricama od novinskih.
Sada kada pominjete novinske korice, vi se jako dugo bavite novinarstvom i sada da ne nabrajamo sve časopise u kojima ste prosto radili. Da. Da li je novinarstvo vaša prva ljubav ako pričamo o literaturi ili ste prije toga pisali priče, pesme u mladosti?
Da, pa jeste, eto, ja sam se odmetnuo u tim pesmama na početku. To je period muzike, kao, pa sam pisao tekstove za te grupe. Pa sam kasnije, kada sam, ja kažem, dosta sam dolazio preko muzike, ja kada sam dobio orden Britanske imperije, ja sam u zahvalnom odgovoru rekao da sam ja u Križenu slušao preko muzike, a tačnije preko časopisa New Musical Express engleskog, koji je na poslednjim stranama donosio ne samo muzički izbor, nego i književni i filmski naših idola, muzičkih idola. Pa sam ja tako knjige otkrivao preko njih, ne preko ove lektire. Ja neću da osudim lektire, ali eto, i to je bio moj popravni, neki iz, ne kažem srpskog, ali eto, iz književnosti, popravni na stranicama New Musical, da eto ja stignem, dostignem, prestignem i vršnjake. To ne zvuči hvalisavo, nego tad smo mi iz ekipe to gutali, počeli smo čitati knjige, tako da sam ja u nekom trećem razredu počeo jako dobro da pišem. Mi sad je glupo reći sam za sebe, ali ja sam od dvojke stigao do petice. Samo razmak između dvojke i petice bio jedan zimski raspust i nešto časova. A to, kažem, tako preko zimskog raspusta nešto se puklo u meni, pa sam počeo. Mada kad se vrati sad u rikve, sad opet, da ne bude samo hvalisao, ja sećam nekog, neke nagrade iz nekog pisanog sastava na nivou grada. A onda opet, kažem, onda sam lutao, pa se vraćao pisanju i tako. Ne znam da li mi novinarstvo prva ljubav, ali pisanje sigurno.
Koliko vi mislite da je novinarski rad uticao kasnije na na pisanje vašeg romana i uopšte na to što pišete?
Pa on je uticao na razne načine. Nekad kad sam radio sa urednicima na prvom romanu, on je kao negativno uticao u segmentu da kažu, kao ovo ti je kolumna, kao ovo ti je, ne može ovako se ne piše roman. Pa sam imao čitava ta brisanja tih poglave da ja odem u kolumnu, odem u novinu. A onda opet neko konciznost, dobio sam konciznost, a kao drugo ja sam kao u tim novinarskim redakcijama mogao da budem na izvoru nečega što se zove underground mainstreama državnog, gde sam mogao tako da crpim te ideje. U prvoj knjizi sam se bavio pa i političkim advertisingom, da vidim kako to, nije to naravno slučna knjiga, to je roman, to je fikcija, ali eto, recimo, davalo mi inspiraciju ta šetnja po hodnicima redakcija. Nekom ne da nikakvu, meni je davala stres, a boga mi inspiraciju.
To obično ide zajedno.
Pa da.
Da li je novinarstvo donalo neku vrstu, ili rad za novin donalo neku vrstu discipline koja znamo da je nužna za pisanje romana?
Jeste. Jeste, kažem,
Ili fakultet.
Pa eto, kad se sve, jednostavno ja sam valjda morao da imam neki spoljni faktor koji bi me disciplinovao, jer ja se onako raspem, onako kada radim ono solo, ja umem da otegnem i moram da kažem, eto, da ako sam bio samo holista, onda sad samo prekora da kažem da sam ja i lenja, da sam i lenja osoba, mada vrlo čudno, kao produktivan sam za lenštinu. Tako da bi naslov bio priča jednog produktivnog lenštine.
Možda autobiografije.
da, ispovest produktivnog lenštine. To bi bilo. Tako da, eto, ta neka disciplina i rokovi su me naterali. Eto, ja od jutros razmišljam o roku koji mi je dat za nešto sledeće.
Let's get up and learn those rules. When a man and a crazy chief, one says, son, and
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2 na Radiju Beogradu 2. Sa nama je danas pisac Branko Rosić. Branko, jako fascinantna stvar vam se dogodila prošle godine. I ja sam pročitala jedan jako šarmantan naslov u Danasu, a to je Branko Rosić, panker koga je odlikovala engleska kraljica. Naime, vama je dodeljena medalja Velike Britanije za izuzetan, citiram, izuzetan doprinos u promovisanju i unapređenju kulturnih veza između Velike Britanije i Srbije. Ne bih znala odakle da počnem sa pitanjem, osim kako se sve ovo izdržava.
izdešavalo?
To je bila godišnjica, jubilej britansko-srpskih diplomatskih odnosa i onda je, sad je meni teško pričati na samom sebi, ali je odlučno da dobije neku orden, neki Srbin da dobije orden i taj sam bio ja. Sad opet kažem delo je kolisalo, ali moram da kažem kad su meni to saopštili, ja sam znao nešto ranije nego što će biti objavljeno u medijima i ja, bilo me samo to da tražim da ponove, pošto ja nisam verovao. Sećam se kad sam izašao, ja sam to održao i u zahvalnici, pošto sam ja primio orden u britanskoj rezidenciji u Beogradu, kuća koja se zove Elsie Inglis po čuvenoj britanskoj lekarki koja je pomagala srpskim ranjanicima. I ja sam rekao, jer upravo su mi i saopštili tu da ću dobiti orden i ja sam rekao, meni je bila potrebna u tom momentu pomoć doktor Kelsey Inglis, pošto mi se vrtelo u glavi strašno. Nisam verovao da sam dobio. Čak i kad sam dobio jutro posle, ja sam dobio 13. decembra mi uročeno odlikovanje britanske kraljice, ja sam gledao na RTS-u Kajron, gde je pisalo britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala je Branka Rosića. I onda sam ja mislio da je to neki drugi Branko Rosić. Ja povremeno sam imao nevericu.
Vrlo skromno pristupate tome što ste dobili jednu ovakvu veliku to nije ni nagrada, to je prosto odlikovanje.
Pa ja moram da kažem, to je meni najsrećniji dan u životu. Ja ne mogu da sada kažem da bio sam počasno. To je bilo, upravo meni se činilo da izlazim iz samog sebe, da mi je konfekcijski broj kože tesan i da bi ja toliko sam narastao da puca sve oko mene. I ljudi su bili, onako kada se to čitalo, kažem, kao i u Kajronu, britanska kraljica Elizabeta II. Odlikovala je Branka Rosić, to je delovalo samo da se dešava Paul McCartney i Ringo Starru iz Beatlesa. Onda sad se dešava nekom čoveku koji je odavde. Ja kažem, to mi je onaj... Ja sam tad dao izjavu za jedne novine, rekao sam, mislim da ja nemam šta posle ovoga da tražim i da ću da kupim ribolovački štap i da odem na reku i da se povučem. Negde je bila i logično obrazloženju, jer ja sam zaista... Mislim, to su i rekli šta ima sad kraljica i ne greši. Ako mogu tako da kažem, tako da sam ja zaista skoro 4 decenije radio na tom zbližavanju srpskog i britanskog naroda, a taj lepak, te šine, ti mostovi spajanja je bila kultura. Od one, a svako ko je odlazi u Britaniju zna koliko je pop kultura bitna za samu Britaniju. I ako se setimo samo oficijalnog otvaranja olimpijskih igara u Londonu 2012. vidjet ćemo da su oni posvetili pop kulturi i zatvaranju, da tu i Mary Poppins i Mučke i grupa Who i sve ono što je, znači nisu oni opalili šta ja znam i tekako oni poštuju i svoju kulturu iz nekih ranijih perioda, ali jednostavno oni znaju da je ta pop kultura trademark i nešto po čemu prepoznaju Britaniju. Tako da i onim čime sam se ja bavio pop kulturom, je to je ipak kultura, da je ipak to prepoznato i da sam zato i dobio to odlikovanje i to meni mnogo znači.
Prvo, mislim da ne postoji stručnija osoba koja bi mogla da mi kaže kakva je trenutno kulturna razmjena između Srbije i Velike Britanije.
Pa ona je uvijek išla, kao što sam ja bio neki lik iz neoficijalnog života, iako sam radio za poznate medije, onako nisam ja baš bio neki lik iz neoficijalnih polja, ali ta razmjena je ne samo svakodnevna, nego svakominutna ako otkrijemo bilo šta, ako odvrnemo bilo koji mediji, ona nam pritoke i tokovi britanske kulture, naravno muzičke, srpska kultura, eto ja ću dosta pisati o tome. I moje sljedeće delo je dosta oslovio na neke britansko-srpske odnose, Srbi u Britaniji i tako. Naravno nije biografski, nego fikcija, ali eto, i potkovana je u realnosti.
Čini se da je upravo muzika ta koja naravno je najviše veže.
Naravno, najviše veže i od onih starih bendova iz 70-ih koji su snimali ploče u Londonu, pa kasnije do i ovih DJ gostovanja nekih naših koji pokušavaju da se... Teško je uspeti, naravno, tamo na nekim izvorištima čitave pop kulture, ali imamo i neke knjige Crnjanski i Pekić, nekima kojima je išlo ovako i onako u Britaniji, ali duboke su veze i tekako.
Nego kako jedan punker da ostane skroman nakon jednog ovakvog gesta?
Pa izluduje se sam, onako, sam sa sobom. Ja moram da kažem, ja sam bio, ja opet da ponovim, ja zaista sam eksplodirao, kažem u tom prvom momentu da ponovim, ja nisam ni verovao šta mi gore, pa ali bilo me samota, kaže, vidite, možete još jednom to da kažete, šta sam ja to dobio, i onda kažem kad sam čitao i to je stvarno, i prekuče me nazvao neki čovjek koji živi na stanu, kaže, pa to je bio hit na internetu, kao, i ja zaista ničim čime sam se bavio, i muzikom, i novinarstvom, i književnošću, ali u ta dva dana kad sam ja dobio to odlikovanje, ono kad bi imao press clipping čitavog života, ništa nije bilo deblje nego taj dan. Znači, bukvalno ja sam bio u Kajronima TV dnevnika, što mi se nikad nije desilo, naravno. Jer to bi dobio, vjerojatno bi bio samo kao političar koji otvara hidrocentralu.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Dragi slušalci, pratite emisiju Klub 2, a mi nastavljamo razgovor sa našim gostom Brankom Rosićem, sa kojim smo razgovarali o neobičnom jednom odlikovanju kraljice Velike Britanije, ali hajde da se vratimo malo na književnost. 2015. godine izlazi iz štampe vaš roman, ali tako je dobro počelo. Pa kada je počeo rad uopšte na tom romanu?
Počeo je, valjda, ja mislim, 2012. 2012. ili 2011. i počeo je a nije tako dobro počeo kad sam počeo da radim. Jednostavno, ja mislim, ono kažu, svaki početak je težak. Kod mene svaki početak je pretenciozan u pisanju, tako je bio i moj, pa sam ja trudio se, ok, ja sam neki stariji debitant, sad bi ja trebao da da budem kao, da briljiram, pa sam imao neke rečenice idiotske. Onda sam ja od nekih osobina dobrih, ja sam navodio loše, pa dobre, evo, od jedna dobrih osobina je samo kritičnost. Ja jesam sujetan i pogađa me, ali onako sam, kad sedim sa sobom, dosta sam kritičan prema sebi. I ja sam vidio da to ništa ne valja, taj početak. I ja, valjda, ni slova nisam zadržao. Idejno sam držao, ali slova, to su bili malteri nekih pretencioznih rečenica. Onda sam se ja vratio na neke američke autore, i engleske,
koje?
Francuske. Pa čitao sam Frenzena, pa čitao sam Uelbeka, pa... I onda sam vidio te kao savršeno jednostavne rečenice, a onda se setim jedno kao jednostavnost je savršenstvo. I onda ja krenem od nekog poglavlja koje je u sredini knjige i kažem, jo, ovo je dobro. Sad sam stvarno dobar, iako sam dve godine bio očajan. I onda mi je bilo drago što ja to nikom nisam pokazivao, one rane radove moje kao romana. I onda sam krenuo, dobio sam rečenicu, onda jednostavno sam ga uhvatio, što bih rekao. Dobio sam jezik i onda je to, ja mislim da je krenulo neke, da, kraj 2012. i 2013.
Interesantno je što pominjete pretencioznost, jer meni se čini da ovaj roman baš odlikuje jedan nepretenciozan jezik koji očigledno ste kasnije ostvarili.
Tako je. Do njega sam došao, kažem, posle dve godine talasanja u pretencioznosti i budalisanju, moram da kažem. A onda kad sam došao do tih jednostavnih rečenica, a britkih, ja sam, to je to. I onda sam one vukao do kraja, pa se vratio opet na početak, pošto sumanuto, imao sam ja celu knjigu u glavi, ali sam postao dobar na sredini. Pa sam pisao od sredine do kraja, pa se vratio od početka do sredine.
Koliko je opet novinarski rad sada pomogao da se ta rečenica pročisti i da postane jednostavnija?
Jeste, ja se sećam, valjda i kad pišeš pesme, na početku ti si pretenciozan, čak i ona je, kome namenjuješ jednoj osobi, one isto imaju te oplate pretencioznosti. Pa sećam se i mojih novinskih članaka, kad me jedna urednica rekla, ovde ima 1000 skela, kad je rekla da to ja malo rašistim, ili su mi slikovati rekli, to je super, kao na putu, imaš puno granja na putu. Imao sam ja to problem u svemu čega bi se dohvatio, valjda, sad moram, ne znam, mislim, neću kažem da su kompleksi, ali ne znam, možda to neka pretencioznost i kad počnem da pišem pesme, i kad počnem da pišem za novine, i kad sam počeo da pišem roman. Ali kažem, eto srećom, pa nije morao neko da mi, neko mi je u novinarstvu skretao pažnju sa strane, a u književnosti sam skrenuo ja sam sebi pažnju.
Da li i dalje postoji institucija urednika u našoj zemlji i da li biste vi voleli da sarađujete u budućnosti sa urednikom u jednom, kako kažem, bliskom odnosu na vašem književnom delu?
Da, ja sad ja mislim da je urednik potreban. Za mene je odlično ako je to ženski urednik, pošto lakše prihvatam kritiku ženskih osoba. Valjda mi se ne budi sujeta i ženske osobe mogu svašta da mi kažu i da mi raščišćavaju i da me kritikuju u tekstu. Ja mislim da je institucija urednika izuzetno važna. Takođe, volao bi, kod nas jadni pisci moraju da zarađuju, je tako, pa rade kao urednici. Ja mislim da je za mene, kad kažem institucija urednika koji nije pisac, koji strahovito dobro poznaje književnost, nije pisac, jer vam daje poverenje. Jer moram da kažem, ja isto, ajde sad da navodim svoje loše osobine, to je jedna je paranoičnost. Tako da ja uvijek mislim da ulazim lako u teorije da neko hoće da me ošteti. Tako da mi je urednik koji nije pisac i tekako imam poverenje u njega. A upravo ovaj sada sam u toj epizodi.
Vratimo se na trenutak romanu. Ono što sam pominjala ranije, o čemu smo razgovarali, jeste potraga za identitetom jugoslovenskim ili postjugoslovenskim, pa mi interesuje da li je i ovaj roman potraga za nekom vrstom identiteta, to jest onako kako se meni učinilo, ispravite me ako grešim, to je jedan dokaz da život nikada ne može biti stabilan.
Tako, da. Da, ja sam onako šta je ovo? A onda sam se uplašio da sam dao neku definiciju, pa će reći, ja, ovaj će nas mori. Ja sam rekao, to je Faust srpske tranzicije. Ali ja sam teo, ja uvijek mislim, ne da sam ja kao treba da stalno budem buntovan i tamo kad mi otkucava nešto penzija, ali sam teo da napišem, uvijek se pitan da li sam ja nešto se prodao, da li sam ovo, jurim identitet, juriš sebe iz mladosti, juriš ovo. Nije to ona dosadna priča o principima, ali recimo ja sam teo da se bavim i time. A i da tražim identitet, kao nikad nije kasno da tražiš identitet, pa čak i sa toliko godina star.
Ili je možda nužno da se uvek
Naravno,
traži?
Tako je.
Na čemu trenutno radite?
Pa radim na novom rukopisu koji je od početka prošao školu, da ne budem pretenciozan. Bilo mi je potrebno vreme da se udaljim od jezika, jer ne znam ja kako drugi knjižnici, ali kada uđete u jezik romana svog, a ja nisam teo da repriziram, onda uvek znao sam sindrom drugog albuma, drugog knjige, drugog filma, da će sad reći, pa nije to tako dobro kao prvo, ja imam stidljivost pred izlazak, i onda sam se trudio da budem što bolji i da pitam neke ljude od poverenja kako li je to. Sad sam siguran da je to što sam radio posljednjih mjeseci i godina dobro, u što će se nas uveriti slušalci ove emisije.
Ja vam želim puno uspeha na novom rukopisu i hvala vam puno što ste bili gost naše emisije.
Hvala vama, uživao sam.
Dragi slušalci, pratili ste emisiju Klub 2 koju je za vas realizovala Ana Marija Krpić. Prijetan dan.
Kroz prozor razbio se 1000 komada. Na programu nije bilo ništa za mene, samo reklama i dileme.
Radio, ovo je tvoj kraj. Radio, bye bye bye. Radio, putuj u raj.
Izašao sam iz kuće, ljudi su se okretali za mnom, svi su upirali prstom u mene, ja sam neprilagođen.
Djevojke su daleke, djevojke su meke, djevojke su daleko od mene, ja sam neprilagođen, ja sam.
Ja sam, oh, 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 oh. lagoćan. Oh, 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 oh. Ja sam, oh, ja sam ja.
Pa da, to sam ja.